Ar ziņām Līga Puriņa. Rīta 4. septembrī sasaukta valdības ārkārtas sēde par situāciju pierobežā COVID-19 apstākļos. Valdības sēdes dienas kārtībā iekļauti iekšlietu ministra Sanda Ģirģena pieteiktie grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Noteikumu grozījumu saturs pat labam nav pieejams, tomēr šonedēļ 2. septembrī notikušajā valdības sēdē izskanēja informācija, ka drīzumā atkal varētu tikt noteikti ierobežojumi personu pārrobežu ceļošanai starp Baltijas valstīm. Tikmēr no šodienas uz un no Latvijas lidlaukiem atļauti lidojumi uz visām Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas valstīm izņemot Spāniju, Andoru, Maltu un Luksemburgu, informē civilās aviācijas aģentūras pārstāvis Aivis Vincevs. Pašlaik aviosatiksmes ierobežošanai ņemts vērā Eiropas Savienības vidējais 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs 28. augustā, atbilstoši kuram lidojumi nav atļauti tikai uz četrām valstīm. Visi četri pagājušajā diennaktī atklātie COVID-19 gadījumi reģistrēti Rīgā. Slimību profilaks un kontrols centra dati liecina, ka pēdējo divu dienu laikā reģistrēta arī 14 cilvēku izveseļošanās no COVID-19 un arī šajā gadījumā lielākais skaits reģistrēts Rīgā, kurā atlabūšis 7 cilvēki. Līdz ar to pašlaik galvaspilsētā ir 62 ar COVID-19 inficētie. Divi ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, bet pa vienam saslimušajam vecumā grupās no 50 līdz 59 un no 60 līdz 69 gadiem. Līdz šim Latvijā saslimušas 1410 personas, no kurām 1189 izveseļojušās, bet 34 mirušas. Pēdējās dienas laikā stacionāti 2 pacienti ar COVID-19, bet kopumā stacionāros ārstējas 7 pacienti, no kuriem 6 ir ar vidēju smagu, bet 1 ar smagu slimības gaitu. Vienam no 4 hokeja spēles tiesnešiem, kurām šodien Rīgā bija jātiesā kontinentālās hokeja līgas spēles ar Prix Dinamo un Nursultanas Baris komandu, konstatēta inficēšanās ar COVID-19. Dinamo savus viesus no Kazahstānas arēnā Rīga uzņems kā plānots pulksten 17. Tiek ziņots, ka inficētajam tiesnesim nav saslimšanas simptomu, taču viņš ar kolēģiem šobrīd atrodas pašizolācijā.